Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufikihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh الدائي إلى ردوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فإخواني وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba', empat kaidah untuk memahami tauhid dan mengenal kesyirikan. Di pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang pentingnya tauhid. Bahwa tauhid adalah kunci keselamatan kita dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya, dosa syirik adalah dosa yang paling berbahaya. Karena dosa syirik adalah dosa yang tidak terampunkan apabila pelakunya tidak bertobat sampai mati. Dosa syirik juga membatalkan keislaman dan menghapus seluruh amal soleh. Dan yang paling berbahaya, orang yang mati dalam keadaan musyrik, dia pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Maka kita pun paham, tauhid adalah kewajiban kita yang paling agung, dan sebaliknya dosa syirik adalah dosa yang paling berbahaya. Oleh karenanya, wajib bagi kita memahami tauhid dengan baik dan mengenal kesyirikan, agar kita dapat merealisasikan tauhid dan tidak terjerumus dalam dosa syirik. Maka penulis rahimahullah menyebutkan, wadzalika bima'rifati arba'i qawa'ida dzakarahallahu ta'ala fi kitabih. Dan untuk memahami tauhid dan mengenal kesyirikan, hendaklah kita mempelajari empat kaidah yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya. Pada malam hari ini insyaAllah kita akan mempelajari kaidah yang pertama. Al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama. An ta'lama annal kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallama mukirruna anna Allah ta'ala huwal khaliqur razik al-muhyil mumit al-mudabbir li jami'il umur wa lam yudkhilhum dhalika fil islam. Hendaklah engkau tahu bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaum musyrikin Arab, mereka mengakui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan serta mematikan, dan yang mengatur segala urusan. Namun, keyakinan mereka tersebut tidak menggolongkan mereka ke dalam Islam. Maksud kaidah ini jamaah sekalian adalah, kalau keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala baru sekedar kita percaya Allah itu ada, Allah Maha Kuasa yang mencipta, memberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, dan yang mengatur segala urusan, maka keimanan kita belum berbeda dengan orang-orang kafir atau kaum musyrikin yang dulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membedakan kita dengan mereka? kita meyakini hanya Allah yang berhak disembah dan semua yang disembah selain Allah adalah batil. Maka kita murnikan seluruh amal ibadah kita hanya untuk Allah semata. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kesimpulan daripada kaidah ini adalah keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb. Yaitu yang maha kuasa, yang mencipta, yang mengatur segala urusan. Belum menjadikan seseorang itu beriman. Sampai dia meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Dan semua yang disembah selain Allah itu salah. Maka dia pun memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata. Tidak sedikit pun dia berikan kepada selain Allah. Karena kalau dia sebatas beriman Allah sebagai Rabb, maka keimanannya tidak berbeda dengan orang-orang musyrik dahulu. Jadi jemaah sekalian, maksud penulis di sini, beliau ingin meluruskan pemahaman tauhid yang salah. Sebagian orang mengira tauhid itu asal kita beriman Allah itu ada. Asal kita beriman Allah itu yang maha kuasa. Maka itu belum cukup. Betul, itu bagian daripada tauhid. Itu bagian daripada tauhid. Yang diistilahkan para ulama dengan tauhidur rububiyah. Tetapi itu belum cukup. Harus juga kita imani hanya Allah yang berhak disembah. Buktinya apa? Orang-orang musyrik dahulu yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimani Allah itu ada, Allah maha kuasa, Allah yang memberikan rezeki, tapi mereka tetap dianggap orang kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya sangat banyak dalam Al-Qur'an. Di antaranya kata penulis rahimahullah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat ke-31. Qul man yarzukukum minas samai wal ard. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, yaitu kepada orang-orang musyrik Arab. Orang-orang musyrik yang kepada merekalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama sekali diutus. Katakan kepada mereka, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absara, atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang memberi kalian pendengaran dan penglihatan, dan siapa yang menguasainya? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan tanyakan juga kepada mereka, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Maksudnya jemaah sekalian, Allah tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan manusia yang hidup dari air mani yang mati dan menciptakan air mani yang mati itu dari manusia yang hidup? Artinya, tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian dengan cara berketurunan? Wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Jadi di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, siapa yang memberi rezeki dari langit dan bumi? Yang kedua, siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Yang ketiga, siapa yang menciptakan kalian dengan cara berketurunan? Dan yang keempat, siapa yang mengatur segala urusan di alam ini? فَسَيَكُولُونَ اللَّهِ. Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Imam Ibn Kathir rahimahullah, dalam tafsir beliau menjelaskan, أَيْ هُمْ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ وَيَأْتَرِفُونَ بِهِ. Mereka mengetahui hal itu dan mengakuinya. Artinya mereka yakin, yang melakukan itu semuanya adalah Allah. yang memberikan rezeki, yang menguasai pendengaran dan penglihatan, yang menciptakan, yang mengatur segala urusan, mereka akui, mereka imani Allah Subhanahu wa taala yang melakukan semua itu. Fakul, kalau begitu, tanyakan kepada mereka, afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Imam Ibn Kathir rahimahullah menjelaskan maksud kalimat ini. Tidakkah kalian bertakwa? Ay afala takhafuna minhu an ta'budu ma'ahu ghayrahu bi ara'ikum wa jahlikum. Artinya, tidakkah kamu takut kepada Allah sehingga kamu menyembah kepada selain Allah hanya berlandaskan pada pendapatmu dan kebodohanmu, bukan berlandaskan pada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, ayat ini jemaah sekalian mengajak mereka berpikir, kalau kalian sebenarnya sudah tahu yang memberikan rezeki adalah Allah, yang maha kuasa adalah Allah, yang mengatur segala urusan adalah Allah. Kalau begitu, seharusnya kalian menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Karena itulah yang berdasarkan akal sehat. Jadi jemaah sekalian, di sini juga kita bisa memetik pelajaran. Di antara metode Al-Quran untuk mengajak orang musyrik itu bertobat adalah dengan mengajak mereka mikir, menggunakan akal sehat. Kalau Allah yang maha kuasa, maka tidak pantas kamu menyembah kepada selain Allah, kepada makhluk yang lemah. Hanya Allah saja yang berhak disembah, karena hanya Dia yang maha kuasa. Jadi, yang diinginkan penulis dari ayat ini adalah, ayat ini menerangkan kepada kita, orang-orang musyrik dahulu masih beriman Allah itu yang maha kuasa, yang memberikan rezeki, yang mencipta, yang mengatur segala urusan. Kenapa mereka masih dianggap kafir? Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk mengajak mereka beriman. Karena mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk jemaah sekalian, Abu Jahal dan Abu Lahab. Kalau kita baca dalam sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal dan Abu Lahab itu termasuk dua orang yang paling jahat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling memusuhi Islam. Tapi ternyata mereka berdua masih punya sisi keimanan. Namun di sini penulis rahimahullah menegaskan, walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Keimanan mereka itu tidak menjadikan mereka dianggap sebagai orang Islam. Artinya, keimanan mereka tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan oleh penulis. Beliau ingin menjelaskan, percuma saja mereka beriman di satu sisi, tapi kufur atau berbuat syirik di sisi yang lain. Namun jemaah sekalian, ada sebagian orang, mereka memotong penjelasan penulis cuma sampai pada Abu Jahal dan Abu Lahab beriman. Jadi mereka mengarahkan manusia untuk salah memahami ucapan penulis. Maksudnya untuk mencela penulis. Mereka mengatakan, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengajarkan akidah baru, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab beriman. Sedangkan umat Islam hari ini dia kafirkan. Padahal jemaah sekalian, beliau justru ingin menjelaskan, meskipun Abu Jahal dan Abu Lahab punya keimanan di satu sisi, tapi iman mereka tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka berbuat syirik di sisi yang lain. Tapi mereka memotong penjelasan penulis rahimahullah. Kemudian tuduhan beliau mengkafirkan umat Islam itu juga tuduhan yang dusta. Yang beliau kafirkan orang musyrik, orang kafir, bukan orang Islam yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berbuat syirik, yang tidak melakukan dosa kekafiran. Dan bahkan Allah sendiri menyebut mereka punya keimanan. Sebagaimana di surat Yusuf ayat 106. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka berbuat syirik. Artinya, mereka beriman kepada Allah di satu sisi dan berbuat syirik di sisi yang lain. Di mana iman mereka dan di mana syirik mereka? Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau, mengatakan, min imanihim, termasuk iman mereka. Lihat di sini jemaah sekalian, ini pemahaman sahabat. Sahabat mengatakan mereka punya iman. Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya. Kata beliau, termasuk iman mereka, idza qila lahum man khalaqas sama' wa man khalaqal arda wa man khalaqal jibal, apabila mereka ditanya siapakah yang menciptakan langit dan siapakah yang menciptakan bumi dan siapakah yang menciptakan gunung-gunung, qalu Allah, maka mereka menjawab Allah. Sampai di sini jemaah sekalian, iman mereka sama dengan iman kita, tapi wahum musyrikun, mereka mempersekutukan Allah dalam ibadah. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Mereka beribadah kepada selain Allah atau membenarkan ada selain Allah yang berhak disembah. Begitu pula Imam Al-Mufassir dari generasi tabi'in Ikrimah rahimahullahu taala berkata, sebagaimana dinukil juga oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau tentang surat Yusuf ayat 106. Tas'aluhum man khalaqahum wa man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka dan siapakah yang menciptakan langit dan bumi, fayaquluna Allah, niscaya mereka akan menjawab Allah. Fadzalika imanuhum billah, maka itu yang dimaksud iman mereka kepada Allah. Wahum ya'buduna ghairahu, namun mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti mereka tidak lagi menyembah Allah, mereka masih menyembah Allah. Mereka masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun bersamaan dengan itu mereka juga menyembah selain Allah. Maka mereka dihukumi sebagai orang musyrik, orang kafir. Jadi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan diakui juga oleh para ulama salaf bahwa orang-orang musyrik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam punya keimanan. Akan tetapi, keimanan mereka tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, pembahasan ini memberi pelajaran penting kepada kita bahwa keimanan kita kepada Allah harus dari semua sisi. Harus dari semua sisi. Bisa jadi seseorang beriman terhadap seluruh sisi keimanan kecuali satu, maka dia tidak dianggap sebagai orang beriman, tetap dia dianggap sebagai orang kafir. Jadi, gak cukup seseorang itu beriman kepada sebagian saja ajaran Islam. Harus kepada keseluruhan ajaran Islam. Tidak boleh ada satupun ajaran Islam yang tidak dia imani. Sama jemaah sekalian dengan sebagian golongan-golongan hari ini. Contoh, orang-orang Syiah. Orang Syiah mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada bagian-bagian dari keimanan yang tidak mereka yakini. Di antaranya apa? Meyakini Al-Quran itu akan selalu terjaga keasliannya. Jadi dari banyaknya ajaran Islam, dari banyaknya ajaran Islam, salah satunya harus kita yakini Al-Quran akan selalu terjaga keasliannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang memberikan jaminan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Oleh karena itu ulama Islam, ulama ahli sunnati wal jamaah sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Agama Islam secara keseluruhan, begitu pula Al-Quran secara khusus, pasti akan terus terjaga keasliannya. Wajib kita imani. Kenapa? Allah yang mengabarkan dalam Al-Quran. Tapi orang-orang Syiah mengingkarinya. Andai satu ini saja yang mereka ingkari, sudah cukup. Mereka dihukumi sebagai orang-orang kafir. Namun yang mereka ingkari sangat banyak. Bukan hanya satu permasalahan ini. Sangat banyak yang mereka ingkari. Golongan Ahmadiyah. Mereka juga mengaku kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kami beriman kepada Al-Quran. Tapi ada satu sisi keimanan yang mereka tolak. Yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Maka semua kepercayaan mereka terhadap ajaran Islam itu menjadi tidak berguna. Menjadi tidak berguna dengan satu pengingkaran ini. Mereka ingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Bukan mengingkari beliau adalah Nabi dan Rasul. Bukan. Mereka percaya. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul. Tapi mereka tidak percaya beliau yang terakhir. Maka ulama Islam seluruhnya sepakat. Ahmadiyah kafir. Tidak ada perbedaan pendapat ulama Islam. Dan juga pemerintah negara kaum muslimin tidak ada satupun di dunia ini yang mengakui Ahmadiyah. Tidak ada. Apalagi para ulama Islam. Jadi, beriman harus secara keseluruhan. Mengingkari satu ajaran Islam, maka itu membatalkan keimanan. Meskipun hanya satu. Enggak harus dua. Enggak harus tiga. Cukup satu. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari bab ini. Orang-orang musyrik dahulu beriman. Allah itu yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang maha kuasa. Tapi mereka menyembah kepada selain Allah. Maka mereka tetap dianggap sebagai orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Di sini juga ada pelajaran. Mengapa mereka memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan karena mengajari mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa. Bukan. Bukan karena mengajari mereka bahwa Allah itu yang memberikan rezeki, yang menciptakan, yang memberikan kemanfaatan dan menolak mudarat. Bukan. Bukan karena itu mereka memusuhi beliau. Bahkan bukan pula karena mengajak mereka menyembah Allah. Bukan karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dimusuhi. Lalu karena apa? Karena melarang mereka menyembah kepada selain Allah. Itu yang membuat mereka marah. Itu yang membuat mereka tersinggung. Karena perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah dianggap salah. Bahkan dihukumi sebagai dosa terbesar yang disebut syirik dan kufur. Pelakunya disebut sebagai pelaku dosa terbesar yang disebut musyrik atau kafir. Itu yang membuat mereka tersinggung. Mereka marah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu tidak aneh. Yang aneh adalah orang yang mengaku muslim, dia juga ikutan marah. Kalau kita mengatakan semua yang disembah selain Allah itu salah, sehingga semua agama selain Islam itu agama yang batil, agama yang tidak benar. Kenapa? Karena semua agama selain Islam mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Dia marah. Dia bilang, kamu tidak toleran. Padahal karena itulah orang-orang musyrik marah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada bedanya antara dia dengan orang musyrik jahiliyah dahulu. Jadi jemaah sekalian, kesimpulannya bab ini mengingatkan kita, jangan sampai keimanan kita baru menyamai keimanan orang-orang musyrik dahulu. Yaitu hanya beriman kepada rububiyah Allah dan tidak beriman kepada uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini juga ada pelajaran. Dalam mengajarkan tauhid, yang harus kita fokuskan pada tauhid uluhiyah. Karena inilah dakwah para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Enggak ada gunanya kita mengajarkan Allah itu maha kuasa, Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, kalau kita tidak mengajarkan hanya Allah yang berhak disembah. Jadi fokus utama dalam mengajarkan tauhid adalah yang terkandung di dalam kalimat La ilaha illallah, yang artinya La ma'budu haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini dakwah seluruh nabi dan rasul. Sebagaimana di surat An-Nahl ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah tagut. Jauhilah semua yang disembah selain Allah. Lihat jemaah sekalian, dakwah para nabi dan rasul bukan saja mengajak kita menyembah Allah, tetapi disertai dengan larangan menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada gunanya kita menyembah Allah kalau kita masih menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena faktanya jemaah sekalian, ada sebagian orang menulis buku berjudul Kitab Tauhid atau buku penjelasan tentang tauhid. Tebal-tebal dia bahas tentang tauhid, hasilnya apa? Allah itu ada. Allah itu maha kuasa. Cuma sampai di situ saja hasilnya? Apa bedanya dengan tauhidnya orang-orang musyrik dahulu? Gak ada bedanya. Tapi harus sampai pada kesimpulan utama, hanya Allah yang berhak disembah. Dan di sini ada pembahasan penting yang perlu diperhatikan. Bahwa ketika ulama menjelaskan keimanan orang-orang musyrik kepada rububiyah Allah, itu sama dengan keimanan orang muslim. Maka jemaah sekalian, itu tidak bermakna benar-benar sama secara sempurna. Tidak. Tidak benar-benar sama secara sempurna. Ada dua perbedaan mendasar ada dua perbedaan mendasar antara keyakinan orang-orang musyrik terhadap rububiyah Allah dan keyakinan kaum muslimin. Yang pertama, orang-orang musyrik dahulu hanya beriman secara global. Adapun kaum muslimin beriman secara global dan secara terperinci. Tadi kita sudah sebutkan, orang musyrik beriman Allah itu pencipta. Bahkan Allah tegaskan juga di surat Az-Zukhruf ayat 87. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Itu keimanan mereka kepada Allah. Mereka yakin Allah yang menciptakan mereka. Tapi jemaah sekalian, bersamaan dengan itu, mereka tidak yakin Allah bisa menciptakan mereka setelah mati. Ini juga diantara kontradiksi dalam keyakinan mereka. Kebodohan dalam keyakinan mereka. Ini sungguh aneh. Mereka yakin Allah itu pencipta, Allah yang menciptakan mereka, bahkan juga mereka yakin Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi mereka tidak yakin kalau Allah bisa menciptakan mereka kembali setelah mati. Padahal jemaah sekalian, logikanya, apabila Allah maha mampu menciptakan kita setelah sebelumnya kita tidak ada, kalau begitu Allah lebih mampu menciptakan kita setelah sebelumnya kita sudah pernah ada. Meskipun jemaah sekalian, pada Allah itu gak ada bedanya. Sama-sama mudah. Gak ada yang lebih mudah, gak ada yang lebih sulit. Tidak. Cuma, ini untuk mengajak mereka berpikir. Jika kalian yakin Allah yang maha mampu menciptakan kalian, padahal dulunya kalian tidak ada, seharusnya kalian lebih yakin juga dong, Allah mampu menciptakan kalian setelah sebelumnya kalian sudah pernah ada. Ini yang Allah ajak mereka berpikir di surat Yasin ayat 78. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil idham wa hiya ramim. Dan orang musyrik itu membuat perumpamaan atas kami. Dan dia lupa dengan kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Maksud ayat ini jemaah sekalian, Allah mengajak orang musyrik itu berpikir. Dulu dia enggak ada. Kemudian Allah ciptakan. Ternyata Allah mampu. Maka menciptakan dia kembali setelah sebelumnya pernah ada, tentu itu sangat mudah bagi Allah dan lebih mudah lagi. Ini juga dapat kita petik pelajaran. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, di antara metode Al-Quran untuk mengajak orang musyrik itu bertobat adalah dengan mengajak mereka berpikir, menggunakan akal sehat. Oleh karenanya jemaah sekalian, di sini juga tercabang pelajaran penting. Di antara keindahan ajaran Islam, selalu sesuai akal sehat. Ini indahnya ajaran Islam. Tidak bertentangan dengan akal sehat. Dan itu bisa kita uji. Dalam seluruh ajaran Islam, tidak ada satupun yang bertentangan dengan akal sehat. Karena Allah yang menciptakan akal kita, kemudian Allah perintahkan agar kita menggunakan akal kita untuk memahami. Ingat, untuk memahami. Untuk mencerna, untuk belajar. Bukan untuk dijadikan sumber menetapkan mana yang benar dan mana yang salah, bukan. Tapi untuk memahami dan mengikuti kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, dalam Al-Quran sangat banyak ayat menyuruh kita menggunakan akal. Afala ta'kilun, tidakkah kamu berakal? Maksudnya tidakkah kamu berusaha memahami, menggunakan akalmu? Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'kilun. Demikianlah Allah berwasiat kepadamu agar kamu berakal. Ta'kilun dari kata akal. Kata akal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Maka semua ajaran Islam sesuai dengan akal sehat, dan sebaliknya, semua yang bertentangan dengan ajaran Islam pasti bertentangan dengan akal sehat. Itu pasti. Dan bisa kita uji. Terutama berbuat dosa syirik. Itu yang paling gak masuk akal. Oleh karena itu, orang-orang musyrik adalah manusia yang paling bodoh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّا يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa atau menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau, maksud orang yang paling sesat adalah orang yang paling bodoh. Karena kesesatan itu adalah buah daripada kebodohan, dan hidayah adalah buah daripada ilmu. Kita belajar adalah usaha kita untuk meraih hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk isya ya. Silakan azan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Terakhir jemaah sekalian, perbedaan yang kedua antara keimanan orang musyrik dan kaum muslimin terhadap rububiyah adalah keimanan orang musyrik itu tidak selamat dari akidah-akidah yang batil. Sedangkan keimanan orang musyrik, orang muslim terhadap rububiyah itu bersih dari akidah-akidah yang batil. Contoh, orang musyrik meyakini Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan. Bersamaan dengan itu, mereka juga meyakini ada bintang-bintang yang menjadi sebab turunnya hujan. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Waqiah ayat 82. وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Kalian membalas rezeki hujan yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Yaitu mereka mengatakan, mutirna binaui kada wa kada. Kami diberi hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu. Jadi mereka meyakini sesuatu sebagai sebab yang Allah tidak tetapkan sebagai sebab. Saya ulangi, ini kesyirikan yang banyak terjadi. Kesyirikan orang musyrik dahulu sampai hari ini, ini adalah kesyirikan yang paling banyak terjadi. Yaitu meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab yang Allah tetapkan. Mereka yakin bintang-bintang adalah sebab turunnya hujan. Padahal Allah tidak menetapkan bintang-bintang itu sebagai sebab turunnya hujan. Sama dengan keyakinan mereka terhadap jimat-jimat. Begitu pula mereka meyakini ada hari baik, hari beruntung, dan ada hari sial, hari buruk. Ini semuanya penetapan sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab yang Allah tetapkan. Kenapa itu syirik? Karena yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun mereka beriman, Allah yang maha kuasa, tapi mereka menetapkan ada sebab-sebab dalam penetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah tidak menetapkan itu sebagai sebab. Inilah dua perbedaan antara keimanan orang musyrik dengan umat Islam terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan.
Maksud diperangi oleh Rasulullah orang kafir tersebut. Itu yang saya tanya.
Baik. Maksud orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang musyrik Arab dahulu. Dan tidak langsung beliau perangi, tapi beliau dakwahi dulu. Beliau dakwahi dulu. Kemudian mereka berbuat zalim kepada umat Islam, barulah mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya, dalam sebuah hadis tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan jihad, maka beliau menasihati pasukan, kalau ketemu musuh, kasih mereka tiga pilihan. Pilihan yang pertama, masuk Islam. Jadi tidak langsung diperangi. Justru tujuan jihad itu untuk menebarkan rahmat. Menebarkan rahmat artinya mengajak orang masuk Islam. Karena hanya dengan masuk Islam, seseorang mendapatkan rahmat. Bukan tujuan untuk membunuh mereka, tidak. Tujuannya agar mereka dapat hidayah. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka pilihan yang kedua adalah menjadi ahlu zimmah. Ahlu zimmah artinya orang-orang yang membuat perjanjian dengan kaum muslimin untuk tunduk kepada kaum muslimin dan membiarkan kaum muslimin berdakwah. Tujuannya apa? ada pilihan yang kedua ini, agar kita masih bisa menyebarkan dakwah kepada mereka. Dan agar mereka melihat indahnya Islam dan keadilan Islam. Dan karena inilah, di masa sahabat, banyak orang masuk Islam. Karena mereka melihat bagaimana para sahabat mengatur pemerintahan, mengurus masyarakat, yang di dalamnya ada orang Muslim dan orang-orang kafir. Kalau gak mau yang kedua, berarti mereka menginginkan perang. Baru yang ketiga, jihad. Perang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, tidak bermakna Nabi SAW memerangi orang kafir begitu saja, tidak. Melainkan beliau mendakwahi mereka. Dan memberikan mereka pilihan. Dan juga kalau kita berbicara tentang jihad, ada fikihnya, ada syarat-syaratnya yang harus terpenuhi. Jangan hanya bermodal semangat saja, harus dengan ilmu. Banyak orang ingin berjihad, tapi tidak pernah sedikit pun mempelajari fikih berjihad. Dia enggak ngerti apa syarat-syarat berjihad. Jangankan fikih jihad, fikih tahara saja dia enggak paham. Fikih solat saja dia enggak paham. Bahkan tauhid yang benar dia belum paham. Sudah berbicara tentang jihad. Dan yang berhak berbicara tentang jihad itu hanyalah tiga golongan. Yang pertama, pemerintah. Yang kedua, ulama yang mengerti hukum-hukum syariat. Yang ketiga, kalau sudah berbicara tentang teknis berjihad, berarti melibatkan ahli militer. Tapi sekarang, dia bukan pemerintah, bukan pejabat yang berwenang, bukan pula ulama, bukan pula ahli militer. Dia paling koar-koar di medsos tentang jihad. Ini menyelisih syariat. Ini menyelisih syariat. Dia berani berfatwa, berani berkomentar. Harusnya lawan. Harusnya hijrah. Apa haknya berbicara tentang itu? Ini gak pantas. Yang berbicara harusnya orang yang punya kapasitas dan punya ilmu. Ini gambaran secara global tentang jihad. Tidak setiap orang berhak berbicara tentang jihad. Harusnya negara ini begini, harusnya negara itu begitu. Dia siapa? Dia apa? Apa kapasitasnya? Apa keilmuannya? Harusnya tahu diri kita. Kalau bukan bidang kita, jangan asal bicara. Apalagi kita gak tahu persis kondisi di lapangan. Maka diam saja, tunggu fatwa ulama. Dan doakan yang terbaik untuk kaum muslimin. Wallahu alam. Ada pertanyaan lain?
Silakan, ada yang lain? Masih ada 11 menit. Ada yang bertanya? Ya.
Tadi dikatakan bahwa zaman jahiliyah dulu dia udah termasuk orang beriman.
Gimana Pak?
Jadi musyrik zaman jahiliyah dulu itu dia udah termasuk orang beriman.
Musyrik di masa jahiliyah termasuk orang beriman.
Yang dia udah termasuk orang beriman.
Baik.
Apakah dia juga kalau udah beriman itu tidak termasuk orang yang muslim, Ustaz?
Baik. Maksudnya Pak, penjelasan tadi, orang musyrik di masa jahiliyah bukan orang beriman, tapi punya sisi keimanan. Namun imannya tertolak, sehingga dia bukan orang beriman. Di mana sisi keimanannya? Dia percaya Allah itu ada. Dia gak seperti orang ateis di masa sekarang, tidak. Dia masih percaya Allah itu ada. Bahkan lebih dari itu, dia percaya Allah Maha Kuasa. Allah pencipta, Allah pemberi rezeki. Nanti akan kita pelajari insyaallah di kitab ini juga. Hari ini ada orang yang mengaku muslim, tapi dia yakin ada penguasa selain Allah. Dia lebih musyrik daripada orang musyrik jahiliyah. Jadi mereka bukan muslim, bukan mukmin, karena iman mereka tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bisa memetik pelajaran. Hari ini pun kalau ada seseorang beriman dengan seluruh ajaran Islam kecuali satu saja, Islamnya batal, dia menjadi kafir. Tadi sudah kita berikan beberapa contoh seperti orang-orang Syiah, Ahmadiyah. Padahal yang mereka ingkari bukan hanya satu, tapi banyak. Ahmadiyah juga meyakini ada Quran lain. Andai hanya satu saja mereka ingkari, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir, itu sudah cukup menjadikan mereka kafir. Jadi yang benar mereka bukan orang beriman, cuma punya sedikit keimanan, namun tidak diakui oleh Allah. Tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak jamaah sekalian, kelak semua orang kafir, semua orang musyrik akan beriman dengan seluruh ajaran Islam. Tapi saat itu sudah tidak berguna iman mereka. Kenapa? Itu terjadi di hari kiamat, ketika dibangkitkan kembali. Mereka semuanya tobat. Namun Allah menegaskan, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Tidak bermanfaat iman mereka tatkala mereka melihat azab kami. Jadi sudah lihat neraka, baru menyatakan kami beriman. Kata Allah, enggak bermanfaat lagi. Jadi lihat ayat ini. Ini di surat Ghafir. Kata Allah, iman mereka. Allah sebut mereka punya iman. Tapi berimannya sudah terlambat. Bukan di dunia, tapi di negeri akhirat. Kata Allah, tidak bermanfaat lagi. Meskipun punya keimanan, tapi tertolak. Demikian, wallahu alam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Pertanyaan saya berkisar di 73 golongan. Satu selamat, 72 dalam neraka. Berarti Syiah, Rafidah, Ahmadiyah, orang yang sekte yang Widatul Wujud dan lain sebagainya, itu berarti tidak termasuk yang 72 golongan itu dong, Ustaz. Karena yang 72 golongan itu kan hanya mampir sebentar kemudian masuk surga. Sementara yang penjelasan Ustaz tadi, mereka kekal selama-lamanya kan berarti, Ustaz. Tolong mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum.
Baik. Jawabannya, pertanyaannya betul. Orang yang bid'ahnya sampai pada tingkat kekafiran, dia tidak lagi masuk dalam 72 golongan. 72 golongan itu disebut ahlul bid'ah, tapi bid'ah mereka belum sampai kekafiran. Jadi mereka masih muslim. Mereka masih muslim. Oleh karena itu, seperti Syiah, Ahmadiyah, begitu pula Jahmiyah, itu adalah golongan-golongan sesat yang disebutkan para ulama yang sudah berada di luar Islam. Yang sudah berada di luar Islam. Mungkin muncul pertanyaan, bukankah ada juga Syiah yang masih muslim? Ya banyak, betul. Tapi itu minoritas. Itu minoritas. Apalagi di masa sekarang, mungkin sudah gak ada lagi. Yang justru berkembang di dunia hari ini adalah Syiah yang paling kafirnya. Dari banyaknya sekte-sekte Syiah yang berkembang pesat, itu yang paling kafirnya. Kenapa jemaah sekalian bisa berkembang ke seluruh dunia? Karena didukung oleh dananya Iran yang mengembangkan Syiah ke seluruh dunia. Jadi yang berkembang bukan yang masih muslim. Yang masih muslim itu dulu ada. Mereka sekedar berpendapat Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Tapi mereka masih memuliakan Abu Bakar dan Umar. Mereka mencintai Abu Bakar dan Umar. Cuma mereka bilang Ali lebih mulia. Itu salah. Tapi ulama tidak mengatakan mereka kafir. Tetap mengatakan mereka salah. Karena itu menyelisih ijma. Sahabat sepakat. Yang paling mulia setelah Nabi SAW pada umat ini adalah Abu Bakar. Kemudian Umar. Kemudian Utsman. Baru kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, Syiah seperti ini di zaman sekarang gak akan kita temukan. Yang ada adalah yang paling kafirnya. Yang membenci para sahabat, mengkafirkan para sahabat, yang menuhankan Ali bin Abi Thalib, berdoa kepada beliau, berdoa kepada Al-Husain, yang meyakini Al-Quran yang ada sekarang sudah tidak asli, dan mereka sangat memusuhi umat Islam. Pembantaian di masa modern yang dilakukan oleh Syiah terhadap kaum muslimin itu lebih banyak daripada yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin di Palestina. Maka aneh, bodoh kalau kita menganggap mereka pahlawan membela Palestina. Baru beberapa tahun yang lalu berhenti pembantaian mereka terhadap umat Islam di Suriah. Lebih daripada 1 juta orang meninggal dunia penduduk Suriah dibantai oleh Iran. Belum Irak, Lebanon, Yaman, dan lain-lain. Lalu hanya karena mereka melawan Amerika hari ini, kita anggap mereka pahlawan. Padahal yang mereka bunuh umat Islam jauh lebih banyak dibandingkan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Palestina. Jadi perang antara Iran dan Amerika dan Yahudi itu adalah perang dua kekuatan musuh Islam. Sama-sama musuh Islam. Jadi baguslah kalau mereka berperang, kita dukung.
Ustaz Afan, berarti para kuburion itu tidak termasuk ke yang 70 golongan tadi Ustaz ya? Karena mereka kan syiriknya udah syirik akbar itu Ustaz.
Udah yeah. Betul begitu Ustaz. Kalau bid'ahnya sampai tingkat syirik, seperti berdoa kepada selain Allah, maka itu membatalkan keimanan.
Baik Ustaz.
Wallahu'alam. Ya, ada pertanyaan lain?
Satu pertanyaan lagi.
Waalaikumsalam.
Iya, ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada seseorang yang mengingkari azab kubur itu termasuk kategori orang yang salah satu mengingkari syariat Islam juga masuk dalam kafir?
Baik. Jadi pertanyaan beliau, apakah mengingkari azab kubur termasuk mengingkari ajaran Islam sehingga menjadikan kafir? Jawabannya ya. Semua ajaran Islam apapun itu. Semua ajaran Islam apapun itu, kalau sudah jelas itu ajaran Islam, barang siapa mengingkari, mendustakan atau menolaknya, itu termasuk pembatal keislaman. Ayatnya sangat banyak. Di antaranya di surat Al-A'raf ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata" hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, maka tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya apa? Mustahil mereka masuk surga sehingga mereka kekal di neraka, menunjukkan mereka kafir. Dan ini berdasarkan ijma' ulama, kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang mengingkari satu ajaran Islam, maka itu membatalkan keislaman. Termasuk mengingkari adanya azab kubur. Padahal adanya azab kubur ada dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang mutawatir dan ijma' seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan di antaranya azabnya azab kuburnya Fir'aun dan bala tentaranya. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiyan. Wa yauma taqumu sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Neraka ditampakkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Setiap pagi dan petang. Kemudian apabila hari kiamat, Allah katakan masukkan Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang paling pedih. Jadi dalam ayat ini disebutkan dua azab. Yang pertama azab pagi dan petang. Yang kedua azab setelah hari kebangkitan. Maka ulama ahli tafsir semuanya tidak berbeda pendapat. Yang dimaksud azab pagi dan petang adalah azab kubur. Dan hadis-hadis tentang azab kubur itu mutawatir. Artinya sangat banyak hadisnya. Sehingga ulama ijma sepakat. Tidak berbeda pendapat tentang adanya nikmat dan azab kubur. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.